Hāgā bazētā ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija oktobra beigās paziņoja, ka Sīrijas valdība ir iznīcinājusi visas deklarētās ķīmisko ieroču ražošanas iekārtas. Tas bija jāizdara līdz 1. novembrim, un tādējādi tika izpildīts pirmais nozīmīgais etaps plānā, saskaņā ar kuru Sīrijas ķīmisko ieroču krājumi, aptuveni 1000 tonnu, jālikvidē līdz nākamā gada vidum. Tomēr kādā tieši veidā tas tiks darīts, pagaidām nav skaidrs. Šodien, 15. novembris, noteikts kā termiņš, līdz kuram ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai šis plāns ir jāizstrādā.